Danışır Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün mayın 17-si, çərşənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Böyük Britaniya, Fransa və Almanya İrana yüngül sudarda üzən nüvə reaktoru verilməsinin mümkünlüyünə baxırlar. Kanada parlamenti Əfqanistandakı Kanada qüvvələrinin mandatının uzadılmasını müzakirə edəcək. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin diplomatı Bağdadda uğurlanıb, hələlik diplomatın adı çəkilmir. Bugün Fransada 59-cu Cannes Film Festivalı başlanır. Bugün Bakıda Cazmin Rafiq Babayevin 70 illik yubileyi qeyd olunur. Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxananın internet saytı bugündən işə düşür. İndi isə günün son xəbərləri. Böyük Britaniya, Fransa və Almanya İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni təkliflər paketi çərçivəsində Tehrana yüngül suda üzən nüvə reaktoru verilməsinin mümkünlüyünə baxırlar. Lakin bir şərtlə ki, Tehran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırsın. Ekspertlər deyir ki, bu cür reaktorlardan nüvə silahlarının istehsalında istifadə etmək çətindir. Britaniya, Fransa və Almanyalı diplomatlar təklifi ABŞ, Rusiya və Çinli həmkarları ilə müzakirə etmək fikrindədirlər. Görüşün ilkin olaraq mayın 19-da keçiriləcəyi gözlənsə də, tərəflərə daha çox vaxt vermək üçün çox güman ki, gələn həftəyə dək təxirə salınacaq. İran hələ də uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil və buna tam haqqı olduğunu deyir. Venezuela İrana 21 qırıcı təyyarə sata bilər. Bunu hərbi baş qərargahın nümayəndəsi General Alberto Müller deyib. Generalın sözlərinə görə başkomandanlıq Amerikanın istehsalı olan köhnəlmiş F-16 təyyarələrini Rusiyanın istehsalı olan Su-35 təyyarələri ilə əvəzləmək istəyir. Lakin Venezuelanın müdafiə naziri Rolando Manglia bir qədər sonra hazırda belə bir plan olmadığını deyib. İranın bu ölkədəki səfirliyi də belə bir sövdələşmə olmadığını deyir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack isə deyib ki, Venezuela bu təyyarələrin istənilən üçüncü ölkəyə satışını istehsalcı kimi Birləşmiş Ştatlarla razılaşdırmalıdır. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin diplomatı Bağdadda uğurlanıb, məlumatı İraq Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmiləri də təsdiqləyib. Diplomat səfirliyə məxsus mədəniyyət mərkəzinə gələrkən İraqlılar binaya hücum edib, onun can güdənlərindən birini yaralayıb, özünü isə uğurlayıblar. Diplomatın adı hələlik çəkilmir. Ötən gün İraqda edilmiş hücumlar nəticəsində bir Amerika əskəri də daxil olmaqla ən azı 36 adam ölüb. Bugün Kanada parlamenti Əfqanistandakı Kanada qüvvələrinin mandatının daha 2 il uzadılmasını müzakirə etməlidir. Müxalifət partiyalarının buna səs verəcəyi hələlik bəlli deyil. Hazırda Əfqanistanın cənubunda yerləşən Qəndahar şəhərində 2300 Kanada əskəri var. Bu missiyanın mandatı 2007-ci ilin fevralında sona yetir. Azərbaycan ilə Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində razılığa əvvəlkindən daha yaxındılar. Bunu ABŞ Dövlət Departamentinin Avropa məsələləri üzrə eksperti Matthew Braza deyib. Matthew Braza eyni zamanda qeyd edib ki, Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri yekun razılığa gəlmək üçün siyasi iradə nümayiş etdirməlidirlər və biz yaxın bir neçə ayı dönüş üçün real imkan hesab edirik. Bu məlumatı Associated Press agentliyi yayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli verilişimizi Azərbaycandan gələn soraqlarla davam etdiririk. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi ölkədə keçirilmiş təkrar parlament seçkilərində irəliləyiş olduğunu desə də, pozuntularla bağlı məlumatlardan narahatdır. Bundan əvvəl seçkiləri izləmiş ATƏT-in müşahidəçi missiyası da bənzər bəyanatla çıxış etmişdi. Bakıdan Babək Bəkir xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi 13 may təkrar parlament seçkiləri ilə bağlı bəyanat verib. Səfirlik ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun məhdud seçki müşahidəçi missiyasının seçkilərə dair 15 may tarixli bəyanatındakı fikirlərə şərik çıxır. Xüsusilə də barmaqların mürəkkəblənməsi, namizədlərin qeydə alınması, maneəsiz seçki kampaniyası və nəticələrin Mərkəz Seçki Komissiyasının internet səhifəsində yerləşdirilməsində irəliləyişlərin olduğu bildirilir. Bəyanatda həmçinin qeyd edilir ki, rəsmi nəticələrlə Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin müdafiə etdiyi qüpulların nəticələri arasında uyğunluq mövcuddur. Amerika Birleşmiş Ştatlarının səfirliyi bununla belə sesi qabağı mərhələdə pozuntulara aid məlumatlardan, o cümlədən ayrı-ayrı namizədlərə dəstək üçün inzibati səlahiyyətlərdən sui-istifadə edən və eləcə də səsvermə günü bəzi məntəqələrdə saxtalaşdırma ilə bağlı iddialardan narahatlığını da bildirir. Bəyanatın sonunda isə səfirlik Azərbaycan hakimiyyətini belə məlumatları araşdırmağa və səhvləri aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görməyə çağırır. Mərkəz Sisi Komissiyasının mayın 16-sında keçirilən toplantısında isə bu qurumun sədri Məzahir Pənahov bəyan elədi ki, şikayətlərin araşdırılması zamanı tam şəffaflığa əməl ediləcək. Hətta Məzahir Pənahov beynəlxalq təşkilatlara müraciət edərək onları bu prosesi yaxından izləməyə çağırdı.
Bugünə qədər bizə 23 problemlə bağlı 20 çeşiddə demək müraciət daxil olubdur. Biraz bu danışığımdakı bir qiymətli olmaması ilə təəccüb doğura bilər. Bu səbəb odur ki, məsələn, eyni məsələ ilə bağlı müraciətlər daxil olanda təbiidir ki, o eyni məsələdir. Məsələn, 23 məsələdir.
Mərkəz Sisi Komissiyasının toplantısında şikayətlərə də baxıldı. Həmin şikayətlərdən bir qisminin araşdırılması, üçünün isə dairə sisi komissiyalarına qaytarılması haqqında qərar çıxarıldı. Bakıdan Babək Bəkir.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan qaz anbarlarının tutumunu genişləndirəcək Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlxan Məlikovun sözlərinə görə, belə halda Azərbaycan öz daxili tələbatını ödəməklə yanaşı, qış aylarında qonşu ölkələrə qaz da verə bilər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Azərbaycan öz yeraltı qaz anbarlarının tutumunu 2 dəfə genişləndirərək 3 milyard kubmetrə çatdırmaq istəyir. Bu, ölkədə qaz hasilatının artması xüsusən də bu ilin sonundan Şahdəniz yatağından qaz çıxarılacağı ilə bağlıdır. Məlumatı Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlxan Məlikov açıqlayıb. O deyib ki, yeraltı qaz anbarlarının tutumunun artırılması ilə bağlı layihə bu ilin sonuna qədər hazır olacaq. Onun fikrincə, layihə həyata keçiriləndən sonra Azərbaycan həm də tam şəkildə öz enerji təhlükəsizliyini təmin eləmiş olacaq.
Ola bilər ki, 4 ay, 5 ay çox böyük sərt qış keçsin. Təbii ki, bizim ehtiyatımız olmalı, bu yaxşı haldır.
Əlxan Məlikov deyib ki, yeraltı qaz anbarlarının tutumu böyüyəndən sonra sifariş olarsa, qış mövsümündə həmin anbarlardan qonşu ölkələrə, məsələn Gürcüstana və İrana qaz verilə bilər. Əlxan Məlikov onda bildirib ki, onlar qaz pulunun yığım faizinin artırılması üçün ciddi tədbirlər görmək fikrindədirlər, xüsusən yığım üzrə ən aşağı göstəricilərə malik Gəncə, Abşeron, Lənkəran, Neftçala, Masallı və Hacıqabulda. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri deyib ki, nəzərdən keçirilən mümkün tədbirlər arasında hətta həmin bölgələrin qaz təminatının tam dayandırılması da var. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Dövlət Qaz Nəzarəti İdarəsi isə Sənaye və Energetika Nazirliyinin tabiliyinə verilib. Qeyd edim ki, Dövlət Enerji Nəzarət İdarəsi də bu nazirliyə tabidir. Azərbaycanda miqrasiya xidməti fəaliyyət göstərəcək. Məqsəd qanunsuz miqrasiyanın qarşısını almaq, imigrantları qeydiyyat almaq və qanunsuz yaşayan şəxsləri ölkədən çıxarmaqdır. Hazırda Azərbaycanda vətəndaşlığı olmayan 1500-ə yaxın adam var. Vətəndaşlıq almaq üçün hər il hökumətə 150-180 adam müraciət edilir. Dünya Bankı 2 avtomagistralın bərpası üçün Azərbaycana 200 milyon dollar kredit ayırır. Layihə çərçivəsində Bakı-Şamaxı və Ələt-Masallı yolları bərpa olunacaq.
14-24 İstənilən şəxs universitetdə oxumandan sonra, məktəbdə oxumandan sonra sığancı qoşula bilər.
Mühəndislik, maliyyə kreditinə sahib ixtisasları hasilatlı və beynəlxalq kredit sahələrində təhsil almaq üçün nəzərə tutulmuşdur.
Getdim bir tələbənin evinə bilet aldım. Gördüm tələbə süp yeyir. Verdim özümü kasanın içinə.
Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda saat 20.45-də 14.24 verilişini dinləməyi unutmayın.
Efirdə xəbərətə verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Şərq qəzetindəki Rus energetiklərinin müəmmalı gəlişi başlıqlı məqalədə Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlin Əsgərovun dediklərinə istinadən bildirilir ki, Rusiyanın Vahid Enerji Şəbəkəsinin RAO IES şirkətinin nümayəndələri gələn həftə Azərbaycana səfərə gələcəklər. Marlin Əsgərov sözü gedən Rus şirkətinin Azərbaycanda enerji sektorunda həyata keçirilən layihələrə maraqlı olduğunu və səfər zamanı bununla bağlı müzakirələrin aparılacağını deyir. Müəllif yazır ki, RAU YES-in Azərbaycana gəlmək imkanlarının artdığını iqtisadçı ekspertlər də istisna etmirlər. Artıq bölgələrin enerji idarəçiliyini həyata keçirən Bayva şirkətinin fəaliyyətinə son verildiyini, Barmetlə bağlı çəkişmənin isə sonuna az qaldığını bildirən ekspertlərə görə, belə bir halda RAU YES-in Azərbaycana gələrək burada müəyyən layihələrə qoşulması mümkündür. Ayna qəzetindəki adının açıqlamadığı mənbələrə istinadən bildirilir ki, İran rəhbərliyi Amerikanın ölkəyə qarşı hərbi müdaxiləsinin gerçəkləşəcəyi təqdirdə Azərbaycanlı hərbçiləri ölkənin müdafiə qüdrətini sarsıdacaq əsas amillərdən hesab edirlər. Bu səbəbdən hazırda İran ordusunda xidmət edən əksər azərbaycanlılar nəzarət altına götürülüb. Onların hər bir hərəkəti, təmasları, hətta oxuduğu mətbuat da diqqətlə izlənilir. Təkrar seçkilərdə bütün seçki dairələrində 6 noyabrda olduğundan daha çox qanun pozuntularına yol verildi. Biz bu barədə külli miqdarda faktlar toplamışıq. Müsavat Partiyasının başqanının müavini Arif Hacılı Yeni Müsavat qəzetinə verdiyi müsahibəsində belə deyir. Arif Hacılı iddia edir ki, seçicilərin sərbəst şəkildə öz fikirlərini ifadə etməsinə maneçilik törədilirdi. Bütün məntəqələrdə səsvermə zamanı seçiciləri video kameralarla çəkirdilər. Əvvəlcədən adamlara deyilmişdi ki, kameralarla çəkiliş aparıb biləcəklər ki, kim kimə səs verib. Seçicilər gəlib məntəqədə video kamera görəndə bu onlara ciddi psixoloji təsir edirdi. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. Bölgə müxbirimiz Məlahət Nəsibova isə Naxçıvanda 2 ciltlik yeni ensiklopediya nəşr olunduğunu xəbər verir. Ətraflı Məlahətin reportajında.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2 ciltlik yeni ensiklopediyası nəşr olunub. İşçi qrupunun üzvü Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin rəhbəri İsmail Hacıyevin sözlərinə görə, Naxçıvanın ilk ensiklopediyası 2002-ci ildə çap edilsə də, əvvəlki ensiklopediyada texniki səhvlərə yol verildiyindən və yeni tarixi və digər faktlar ortaya çıxdığından yeni ensiklopediyanın tərtib edilməsi zərurəti yarandı.
Yəni hər bir kitab nə qədər müvəffəqiyyət olsa da nöqsandan da xali deyildir. Yəni, bəzən texniki səhvlərə də, əvvəlki ensiklopediyada texniki səhvlər də var idi. Bəzən məsələlərin izahında təsvirçiliyə də yol verilmişdi. Ancaq o da uğurlu bir kitabıdır. Biz müəyyən mənada təbii ki, ensiklopediyanı hazırlayarkən Naxçıvan Azərbaycan xalqının və xüsusilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının maddi və mənəvi mədəniyyətini əsas götürərək milli mövqedən ona yanaşmış və ensiklopediyada bu cür əslini tapmağına çalışmışıq.
İsmail Hacıyev, işçi qrupunun üzvlərindən biri tarixçi alim Qədir Qədirzadənin sözlərinə görə isə ensiklopediya dünya standartlarına uyğun hazırlanıb və yaxın günlərdə müxtəlif xalqların dillərinə tərcümə edilməsi planlaşdırılır.
Ensiklopediya hər bir xalqın maddi və mənəvi mədəniyyətinin ümumiləşmiş halda elmi külliyyatıdır. Və biz tərtibdə hər şeydən öncə nəzərdə tutmamışıq ki, biz ensiklopediyanı Naxçıvanlılar üçün və ya Azərbaycanlılar üçün hazırlayırıq. Nəzərdə tutulubdur ki, ensiklopediya bütün bəşəriyyət üçün, dünya xalqları üçün hazırlanır. Və bu son nəşirdə, yəni ikinci nəşirdə daş dövründən başlanmış, Naxçıvan ərazisindəki daş dövrü abidələrindən başlanmış, ta son dövrə qədər ki, bütün tarixi nailiyyətlərimiz, maddi mədəniyyət abidələrimiz, memarlıq abidələri, dini abidələri və s. ensiklopediyada dönə-dönə işlənərək öz əksini qaldı.
Ensiklopediyada 3000 məqalə, 519 portret, 908 şəkil, 21 xəritə və digər sxemlər öz əksini tapıb. 2002-ci ildə çap edilən əvvəlki ensiklopediyada olan məqalələr isə yeni nəşrə əlavə edilib. Muxtar Respublikanın ensiklopediyası Türkiyənin Bakanlar mətbəəsində çap olunub. Kitabın ərsəyə gəlməsində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsində yaradılan işçi qrupu 6 aya yaxın vaxt sərf edib. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Və nəhayət sonunda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Böyük Britaniya, Fransa və Almanya İrana yüngül suda üzərində reaktoru verilməsinin mümkünlüyünü müzakirə edirlər. Kanada parlamenti Əfqanistandakı Kanada qüvvələrinin mandatının uzadılmasını müzakirə edəcək. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin diplomatı Bağdadda uğurlanıb, hələlik diplomatın adı çəkilmir. Bugün Fransada 59-cu Qan Film Festivalı keçiriləcək. Bugün Bakıda Cazmin Rafiq Babayevin 70 illik yubileyi qeyd olunacaq. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bu